democracy umbuso wentando yabantu kawuphili nxa ngabe ungaphili phakathi kwama-political parties. Ngokuba i-political party iyizitina zokwakha i-democracy umbuso wentando yabantu elizweni. Kulusizi kakhulu ukuthi bayalwa bebangayi constitution bebangumthetho. Kubonakala kawulandelwanga ngendlela efaneleyo. Kubonakala bayaphikisana nje sebekhohliwe ukuthi lapho kufanele baye khona bahambise abantu beZimbabwe kulapho okulezibekhululekileyo. Kodwa kakuhanjwanga noma ngayiphi indlela. Bawethu mafensi, mele uhambe ngendlela uhambe ngomthetho. Kuqakathekile ukuthi bahlanganise ingqondo zabo, babuyisane, bakwazi ukusebenza bonke uma bezaba loncedo kwi-election elandelayo. Xa kungenjalo, hawu izaqhubeka izani isiya phambili njengoke ngibusa nje.
Ake sikhangele amanye amabandla, ibandla elifana lele National People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru. Ulibona linamathuba anganani okudobha nje ama-seats?
Asikaliboni liqinile endaweni ezicacileyo. Sesizalinda sibone nxa ngabe sekuqalisile ukukhampena okucacileyo, ukukhankasa okucacileyo ukuthi sibone ukuthi wona amaqembu aqine ngaphi langaphi. Akunamuntu ongathi yena ngeke awine. Wonke umuntu ilethuba lokuwina nxa ngabe eqoqeke kahle, wahleleka kahle. Nxa ngabe i-1PF iyeqoqile ehleleke kahle ingawina, nxa kuyi-National People's Party ehleleke kahle ingawina, ku-MDC noma ngubani angawina. Nxa ngabe kuphela imithetho ime kahle yokuvota kungekho ukuzelezela, kanti lawo maphathi eqoqekile ngendlela efaneleyo.
Nxa sikhangela umuntu onjengomnumzana Nkosana Moyo, ubona ngani ulethuba yini? Siyambona kayenzi lokho okwenziwa ngabanye ukuthi adinga usekelo ngemihlangano lamarali. Kuyasebenza yini lokho akwenza?
Angithi into engakaziyazanywa phambilini, yingakho ke kunzima ukuthi uthi kuye akusenze kusebenze khona lokho. Ningazi ukuthi uthathwa ngapho ukuthi uyawina ungazange wakhankasa. Nxa engazange wakhankasa kuba nzima ukuthi awine. Kodwa ke nxa engasuka akhankasa afinyelele kuzo zonke indawo, naye uba namathuba njengabanye. Ngokuba phela nxa ukhankasa ku-social media, ukhankasa nge-WhatsApp, ukhankasa ku-Facebook, awungeke ufinyelele lapho kulo muntu ofotayo khona. Kumele uhambuze uyefika kubo abantu edolobheni nasemakhaya, ubatshele lokho abakudingayo, uthembise umbuso ocacileyo abawufunayo ukuze bakuvotele.